Todella ilo, hyvät ystävät, tänä sunnuntai-aamuna ja vielä näin kauniina saada tervehtiä teitä Jumalan rauhalla, hänen armollaan ja hänen sanallaan. Se, mitä Olavi Kokkonen tuossa äsken mainitsi, nostatti mieleen monia nostalgisia muistoja kauan, kauan aikaa sitten. Ja siitä lähtien Lahti, ja te lahtelaiset olette säilyneet jonkun verran revityssä sydämessäni sillä lämpimällä puolella. Ja olen kiitollinen myöskin esirukouksista, joita yksi ja toinen teistä on puolestani rukoillut. Eräskin tämän seurakunnan jäsen, joka ei mitään tiennyt ensimmäistä sydänleikkauksesta, niin oli ollut 6 tuntia juuri sen leikkauksen kestoajan rukouksessa. Ja vasta jälkeenpäin sai tietää, miten tarkka oli tuo jumalallinen ajoitus. Terveisiä Australiasta. Muutamat seurakunnat, Canberra, Sydney, Melbourne ja Brisbane, lähettävät terveitensä, ja te, joilla on omaisia Australiassa näissä kaupungeissa, he lähettivät teille terveisiä. Ja ihan nyt henkilönä mainiten veljemme Heimo Uotilan, häneltä ja hänen puolisoltaan terveiset. Hän järjesti minulle viimeisiksi 6-7 päiväksi sellaisen ohjelman, että sanoinkin, jos hän olisi Australian työministeri, niin siellä ei työttömyyttä olisi. Mutta eihän sitä kannata täältä asti Australian asti mennä lepäämään. Rauni, tulisitko tänne? Tämä Rauni on se entinen hoikka tyttö, jonka sain vihille taluttaa 3. päivä tammikuuta 1954. Ja minulla on kultakanta kasvanut, niin kuin hänelläkin. Nousemme ja yhdymme vielä rukoukseen.
Elävä Jeesus, kiitos, että olet keskellämme. Kiitos, Herra, että saamme kuulla jälleen tänään sinun äänesi. Jeesus, kun sinä olet täällä, anna tuoreen voitelusi olla Veikon yllä, niin että hän saa välittää sitä sanaa, jonka tänään tarkoitat meidän kuulla. Te saamme kokea, että olet täällä. Te saamme kuulla paimen äänesi. Te saamme kokea rakkautesi, joka on niin valtavan suuri. Jeesus, me ylistämme sinua, että annoit itsesi meidän tähtemme. Ja sen tähden meillä on tämä yhteinen tilaisuus jälleen täällä. Kiitos, Jeesus. Jeesus, anna pyhän henkesi puhua, kirkastaa sinua. Anna pyhän henkesi voiman levätä Veikon yllä. Anna hänen olla niin pyhän hengen valtaamana, että ne sanat, jotka tulevat meidän sydämiin, vaikuttavat sinun tahtomisesi jo tänään ja tulevina päivinä yhä runsaammin, että näemme ja opimme tuntemaan yhä enemmän sinua, sinun johdatustasi, sinun rakkauttasi, sinun ihmeellisiä tekojasi. Ylistetty olkoon pyhä nimesi Jeesus. Ja kiitos siunauksesta, jonka nyt annat ja olet antanut jo tähän alkuun. Kiitos Jeesus.
Jaksatteko hetken seistä? Harri-veljeni, käytkö tuon instrumentin? Kun luen erään sydämeni tulleen Raamatun kohdan, liitän vielä äskeisiin terveisiin Lauri Pesun sydämelliset terveiset. Hänen puolisonsa Martta yllättävässä auto-onnettomuudessa lyhyellä, ihan muutaman sekunnin sisällä, siirtyi ajan rajan yli toiselle puolelle. Lauri ei tuossa onnettomuusautossa vammautunut, hän sai pikkukolhuja, naarmuja. Ja Martta ehti sanoa siinä ratissa vierellään istuolle Laurille, nyt en jaksa enää. Mutta kerro terveiset kaikille lapsillemme, minä rakastan heitä kaikkia. Ja siihen sammui äidin 6 lapsen ja 17 lasten lapsen tämä maallinen vaellus. Viime vaiheet Martan kohdalla olivat olleet hyvin taivasläheisiä. Esimerkiksi viimeinen kuva, joka hänestä otettiin yhdessä Laurin kanssa, sen suorastaan säteili. 72-73-vuotias nuori ihminen, mutta vielä aivan säteili sellaista, jo tuon puolista kirkkautta. Ja kun kohta onnettomuuden jälkeen vierailimme sitten Laurin ja heidän 6 lapsensa luona, lapset kaikki olivat siinä isä Laurin tukena. Rafael-niminen poika on kuvanveistäjä ja maalaaja, päältäkin päin hyvin semmoinen bohemin näköinen. Mä ajattelin, että mitenköhän tuon veljen hengeinen elämä, mutta kun jokainen lapsi piti puheen äidin muistotilaisuudessa, niin tämä Rafael ulkomuististasi siteerasi Raamattua tuota tessalonikalaiskirjeen kohtaa, kuinka Kristuksessa kuolleet lousevat ylös ensin. Hän oikein, se oli kerta kaikkiaan semmoinen eletty puhe. Ja hän ajatelkaa, ja äiti nousee ensin ja sitten meidät täältä, ja hän tempasi niin kuin koko sukunsa ja vähän 300 ihmistä. Meidät muutetaan ja saamme nähdä Jeesuksen sellaisena kuin hän on. En ole ennen kuullut, että hautajaisissa aplodeerata, mutta tuon puheen jälkeen spontaanisti ihmiset suosion osoituksiin puhkesivat, ei niinkään Rafaelille, vaan Jeesukselle, joka äiti Martan kutsui kotiinsa. Ja niin rajua tämä elämä on, että harvempi täältä hengissä lähtee, joten paras on olla valmiina. Ja jotta olisimme valmiina, mitä vanhemmaksi tulen, mittari lähestyy 70, ei sille mitään mahda, niin hyvin usein uskovien edessä sanaa julistaessa, niin minulla on semmoinen merkillinen tarve, onko se sitten jo oma loppu- tai lähtölaskennan läheisyyttä, mene ja tiedä, mutta uskovaisille julistaa evankeliumia. Raamatullinen perustukseni tälle on aika ohut, mutta kuitenkin Paavali on tuon ladun ennen hiihtänyt. Roomalaiskirje on ainoa Uuden testamentin kirje, jossa, ja ainoa Uuden testamentin kohta, jossa puhutaan evankeliumin julistamista uskoville seurakunnalle. Muuten tehon sana julistaa evankeliumia, se on aina liikkeessä. Evankeliumi tarvitsee 2 jalkaa allensa, ettei se happane paikallaan niin kuin manna korvessa. Sen pitää olla aina liikkeessä. Mutta roomalaiskirjan 1. luku tekee poikkeuksen Paavalin kohdalla. Ja vaikka tietysti hirmuisen paljon on hotua Paavalin ja minun välillä, ei vain ajallisesti, vaan myöskin hengellisesti ja henkisesti, niin eihän mikään kiellä meitä pienempiä isompien edessä hiihtämään, kun suunta on oikea, vaikka sukset ovatkin pienemmät. Mutta se roomalaiskirjan 1. luku ei ole tämän aamun teksti, vaan ilmestyskirjan 1. luku. Näiden kirjoitusten kokoajat ovat antaneet tässä kotoisessa Raamatussamme nimeksi Johanneksen ilmestys. Ja kuitenkin itse asiateksti alkaa sanoin Jeesuksen, Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen, Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Tarkistin tänä aamuna alkutekstistä, jota en hallitse, apuvälineiden avulla tuota käsitettä ilmestys. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä apostoli Johannes sanoi, ja elämä ilmestyi, ja siinä käytetään sellaista sanaa kuin tuoda ilmi, tuoda julki, ilmoittaa. Apostolien tekojen 1. luvussa sanotaan Jeesuksesta, joka ylösnousemuksensa jälkeen tuli opetuslastensa keskuuteen ja sitten ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen heille Jumalan valtakunnasta. Ensin toivoin, että Jeesus olisi tuo 40 päivää profiloinut seurakuntakäsitystä, koska evankeliumissa Jeesus vain kahdesti mainitsee seurakunnan, ensin universaalisen seurakunnan, johon liitytään paikallisseurakunnan kautta, ei suoraan. Ja sitten hän kerran puhui paikallisseurakunnasta. Nykypäivinä en tiedä Lahden tilannetta, mutta tuolla Lahden laitakaupungissa tai satamakaupungissa Helsingissä, siellä on monenlaista joukkoa. Minä en ole heidän tuomarinsa, en kenenkään tuomari. Toisia ei saa tuomita ja itseään ei voi tuomita. Mutta tuntuu siltä, että siellä on sellaisia villivarsoja, jotka eivät kotiudu mihinkään. Melkein niin kuin se entisen kulkumiehen homma. Isäntä sanoi, että yösiä ja leipä löytyy, kun ajat ensin lampaat karsinaan. Ja isäntä ihmettelee, kun ehtoja hämärtyy, eikä kulkumiestä kuulu ruualle. Ja sitten se hik hatussa tulee, vaikka ei ollut hattuakaan, ja sanoi isännälle, että nyt ne on karsinassa, mutta kolmen kanssa olin kovilla. Ja kun isä meni katsomaan, siellä ei ollut ainoastaan lampaat, siellä oli kolme rusakkoa. Ja joskus tuntuu, että Herran lauman seassa on niitä rusakoita. Ne pupeltaa siellä ja täällä ja papanansakin jättävät ihan huolimattomasti milloin kenenkin jalkoihin, eivätkä kotiudu mihinkään. Kuvainnollisesti suudellaan päätä Jeesusta ja samanaikaisesti syljetään ruumista seurakuntaa. Mutta Jeesus ei kuitenkaan puhunut tuon 40 päivän aikana. Hän käytti keskustelua, dialogia, kaksinpuhelua, vuoropuhelua, joka on yksi kaikkein tehokkaampia tapoja ainakin pienemmän ryhmän kesken. Hän puhui Jumalan valtakunnasta. Tarkoittiko hän tällä mahdollisesti sitä, että yksikään paikallisseurakunta yksinään ei kykene sisältämään koko Jumalan valtakuntaa kaikessa sen loistossa, kirkkaudessa, voimassa ja niin edelleen? Vai mikä oli hänen syynsä? Täytyypä kysyä sitten, kun armosta perille päästään. Meillä on monia kysymyksiä. Nuorena oli enemmän vastauksia, vanhemmiten enemmän kysymyksiä. Mutta en tiedä, onko siellä sitten tarpeen enää mitään kysyä. No sekin sinänsä olisi jo ihan iloinen yllätys. Mutta kuitenkin hän puhui Jumalan valtakunnassa, valtakunnasta ilmestyen heille 40 päivän aikana. Ja tässä yhteydessä käytetään ilmestyssanana sellaista ihan yksinkertaista, tullen heidän tykönsä, antaen nähdä itseänsä. Ja tätähän me rukoilemme, kun me rukoilemme, että Herra ilmesty. Emme me jotain välähdyksiä ensisijaisesti. Meillä on niin erilaiset hoksottimet, erilaiset silmät, erilaiset kesto- ja käsityskyvyt. Jos minä nyt teille kertoisin, minkälaista ilmestymistä minä tässä rukoilen, niin se ehkä vastaisi ollenkaan sitä tarvetta, mikä teillä on. Mutta kun Jeesus ilmestyy ja kun me rukoilemme aina, Herra ilmesty, me juuri tarkoitamme sitä, tule lähelle, ole koettavissa, ole nähtävissä. Kyllähän me iloitsemme uskovaisista ystävistä ja uskon yhteydessä, mutta silti meidän juuremme ovat Kristuksessa, hänen persoonassaan ja hänen työssään. Siksi on tuo kyltymätön kaipaus, vaikka olemme kiitollisia, me kuitenkaan ole vielä tyytyväisiä. Kun Jeesuksessa on niin paljon, kaikki on rajatonta ja me rajalliset pienet ihmiset niin vähän vain kykenemme hänestä vastaanottamaan ja ehkä vielä vähemmän häntä heijastamaan. Ja siksi tuo rukous niin usein tulee kouriin tuntuvaksi tässä muodossa, että Jeesus, näytä itsesi. Ja tässä ehkä harva saa jotain ihan silmin nähtävää. On sellaistakin. Mutta kun Jeesus ilmestyy, niin hänen läheisyytensä on koettavissa. Vaikka me vaellakaan näkemisessä, vaan uskossa, mutta silti, että tämä usko säilyisi elävänä, toimivana, tuoreena, ei vain vuosimallia 46, silloin helmikuun, mikä se päivä nyt oli, ai ei se ole tässä Raamatussa, se oli siinä ensimmäisessä, kerta kaikkiaan, mikä se päivä oli. Ikä teettää tämmöisiä tepposia, nuoret odottakaa, kyllä se vaihe tulee teillekin. Mutta ei se ole siitä nyt kiinni, muistammeko me sen päivän oikein tai edes vuotta oikein. Tai tiedämmekö me edes päivää tarkasti. Kun me pienenä ja itkulla tähän maailmaan synnyimme, niin äiti ja isä, kätilöt ja kirkonkirjathan on meille kertoneet, mikä se päivä oli. Ja me itse sitä tienneet, kun synnyimme niin pienenä. Mutta silti tänään, joo, elossa ollaan. Vaikkei itse muistakaan sitä syntymäpäiväänsä. Mutta että Jeesus ilmestyy, tulee keskuutemme, on todella koettavissa. Ja jokainen meistä saa hänestä ja häneltä jotakin sellaista, joka koituu aina hänen nimelleen kunniaksi. Ja nyt tämän ilmestyskirjan sana ilmestys. Sillä on taas ihan uusi merkitys. En pidä teitä pyhäkoululaisina itseäni enemmän, mutta se on suurin piirtein tätä. Apo on pois, kalupsis on verho. Ilmestys ei keksinyt mikrofonia, mutta kun tämä verho otettiin mikrofonin päältä pois, nyt puhelinkuuntelijat ei tiennyt, mitä siellä tapahtui. No minä peitin tämän mikrofonin puhtaalla nenäliinalla. Katsoin tänä aamuna, että se oli itkemätön ja niistämätön. Peitin tuon mikrofonin nenäliinalla ja sitten apo oli pois ja otin sen pois. Sen kalupsiksen, sen verhon, joka peitti tämän mikrofonin. Terveisiä muuten puhelinkuuntelijoille kaikille. Ja nyt Jeesus tässä ilmestyksessä, jonka hän saa isältä, kaiken hän Jeesus, mitä hän täällä maan päällä puhui, hän saa isältä. Ne sanat, jotka minä olen puhunut teille, olen kuullut ne isältä. Ne teot, jotka minä teen, eivät ne ole minun. Isä on ne minulle näyttänyt, ne ovat isän tekoja. Mutta nyt jotenkin tämä ilmestyskirja on synty, vaikka kaikki ovat pyhyydessään tasa-arvoisia, mutta tällä Raamatun finaalilla on aivan niin kuin semmoinen erikoishohto. Se on näin välittömästi Jumalalta Jeesukselle, Jeesukselta enkelille, enkeliltä Johannekselle. Ja nyt Johannes sitten tervehtii näitä 7 vähän Aasian seurakuntaa. Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli, joka tuleva on, ja niiltä 7 hengeltä, jotka ovat hänen valtaistumensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, ja nyt rakkaat ystävät, antennit ylös, hänelle, joka meitä rakastaa, ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä, ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi papeiksi Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti, aamen. Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessaan, totisesti, aamen. Minä olen A ja O, sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, kaikki valtias. Johannes saa välittää omaan tervehdyksensä aivan kuin nivoutuen tervehdyksen kolmiyhteiseltä Jumalalta. Iankaikkiselta. Ajatelkaa ystävät, mitkä perspektiivit meille pienille uskoville avautuu uskoessamme Jeesukseen. Jeesuksen kautta meille avataan näkymä iankaikkisuuteen asti. Uskosta osattomat säälittävät meitä ja pitävät meitä pienipipoisina ja heittävät milloin minkäkin kaltaista huulta ja herjaa. Mutta he eivät näe näitä jumalallisia arvoja, jumalallista salaisuutta, jonka Kristus sanansa ja henkensä kautta on armosta meille ilmoittanut. Iankaikkinen Jumala, jota ei hypitä nämä ajan virtaukset, ei myönteiset eikä kielteiset. Hän istuu valtaistuimella, jota kirkkauden kerubit kannattavat. Kunnia hänen pyhälle nimelleen. On jotain, joka pysyy. On jotain, joka riittää. On jotain, joka ei lopu kesken. Niin kuin se entinen täti siellä Brittein saarella jollakin kuivalla kulmakunnalla.
Raukka eli niin ahtaissa olossa, että aina kaikki loppu kesken. Kun kuski toi kokseja, ne loppu kesken. Kaivo ehty kuivana aikana, leipä loppu kesken. Ja joku hyvä sydäminen sitten näki tämän tädin ahdistuksen ja ajatteli, nyt on mummo paralle tapettien vaihtotarpeen. Ja vei hänet sitten johonkin lomakeskukseen Atlantin äärelle. Ja kun tämä sisämaan asukas, ei silloin televisio eikä kuvia semmoisia kuin nykyään, hän on nähnytkään valtamerta, kuullut oli. Ja nyt kun hän tulee Atlantin aivan valtameren ääreen, niin jopa heltis huivin solmut ja kiittimet kaikkos toisista. Ja no on kerrankin jotain, joka ei lopu kesken. Ja hyvät ystävät, kun Kristus Jeesus saa viedä meitä armon meren ääreen, se armon meri, anteeksi, josta Mika Piitbarinen runoilija lauloi, armon meri, se Jeesuksen veri on. Tämän työn, tämän persoonan kautta meille avautuvat nämä loppumattomat näkymät. Ei ihme, että uskovainen uudelleen ja uudelleen hakeutuu siihen ilmapiiriin, jossa pyhä henki voi liikkua ja kirkastaa Jeesuksen, avartaa meitä itsessämme niin sisäänpäin kääntyviä ja käpertyviä. Meidän maailmamme, se väkisinkin meillä vanhemmilla varsinkin, se tahtoo mennä niin pieneksi, niin kuin yksi täti tuolla vanhain kodissa. Niin se aamutakki sähelmaa, se sitä höpelöi, kopeloi ja se käänti ja katsoi, että voi mummo kulta, kun on maailma mennyt pieneksi. Ei ole enää kuin aamutakki helma fokuksessa. Mutta kun Jumalan henki koskettaa vaikka iäkästä ihmistä, niin siinä sormet heltiä niistä omista yönutuista tai aamujutuista. Ja nähdään Kristuksen kirkkaus. Ja silloin ei ikäkään paina, vaikka maallista majaa puretaan, niin henki elää taivaallisissa. Ihan kaikkinen Jumala. Minä olen alfa ja omega, A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, kaiken riittävä, täydellinen. Vanha kansa sanoi, että ei meidän aikana mitään vitamiineja ollut. Leipää ja läskiä ja pottua syötiin ja hyvinvoitiin. Nyt niillä on kaikki vitamiinitkin ja on sairaita enemmän kuin ikinä. Ja lääketiede kehittyy niin, että ei ole yhtään tervettä ihmistä kohta. Jos joku luulee olemassa, niin käy psykiatrin luona, niin et enää luule sitäkään. Mutta Jeesuksessa A:sta O:hon kattaa koko skaalan. Hengelliseen ravitsemukseen ei mitään jää pimentoon, ei mikään jää puutteesta kärsimään. Ei tule aliravitsemusta eikä yksipuolista ravintoa. Haapakosken Jeremias tuolla Vestolan kylillä aikana sot ja minä kun en syö sieniä, ne on Jumala lehmille luonut. Eeva Manninen sanoi sitten Mari-tädille, että pannaanpas pappa syömään sieniä. Ja salaa papalta tekivät lihapulle, jossa oli puolet jauhelihaa ja puolet jauhettua sientä. Ja pappa syö ja sanoi, että Mari, milloin sinä opit tekemään näin hyviä lihapullia kuin Eeva tekee? Ja sitten kun kuuli, että siinä oli sientä. Hyvä oli, ettei ruokalista ollut takaperin ulos, mutta kun Jumalan ruokapöydässä ollaan, vaikka olisi ihan joku uusi vitamiini tai hivenaine tai valkuaine tai mitä niitä nyt on kaikkea, niin ei ole pelkoa, että tulee takaperin ulos, vaan se uppoaa syvemmälle, koituu yksityiselle ihmiselle hengelliseksi terveydeksi, ravitsemukseksi ja tervehdyttää koko seurakuntaa ja seurakunnan ilmapiiriä yhteen tuloa. On hyvin tärkeää, että me koemme ja näemme, että Jeesuksessa on tämäkin ulottuvuus A:sta O:hon, ihan kaikkeen riittävä kunnia hänen nimelleen. Johannes liittää tähän tervehdyksen tai saa liitettäväksi pyhän hengen
ja merkillistä 7 hengeltä. Ja meillä on sitten jo heti sydän syrjällä, että mitä, eikö niitä olekaan 1 pyhä henki, onko niitä 7? Ei ole kuin 1 pyhä henki, persoona, mutta hän toimii niin monella eri tavalla. Eikö siellä Jesajan kirjassa jo sanottu luvussa 11? Jeesuksesta profetia. Hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hallelujaa. 7, se kuvaa jumalallista täydellisyyttä, kokonaisuutta. Ja ilmestyskirjassa myöhemmin siellä on näitä tervehdyksiä karitsalta ja niiltä 7 Jumalan hengeltä. Ja on hienoa nähdä, pyhä henki ei toimi irrallisena eikä itsenäisenä. Pyhä henki on kytköksissä jumaluuden koko täyteyteen, koska hän on osa Jumalasta. Kolminaisuus, sitä ei voi ymmärtää älyllisesti, järkiperäisesti, mutta uskon kautta me ymmärrämme, eikä mikään hankaa vastaan Jumalan kolminaisuuden edessä. Pyhä henki on yksi, mutta hänen silmänsä ovat kaikkialla. Ajatelkaa tälläkin hetkellä, mehän nyt tietysti kohemme tässä hetkessä, täällähän se Jumalan mielisuosio lepää, mutta hän on sama kaikkialla kautta maan piirin. Kello on lähestymässä 12. Kiinalaiset ovat jo iltatilaisuuksissa ja Jumalan henki toimii Kiinassa. Jumalan henki toimii Aasiassa. Jumalan henki toimii Australiassa. Ja kohta kun Brasiliassa aletaan heräillä, aamuvirkut ovat jo raamattujensa ääressä ja pastorit polvillaan. Jumalan henki toimii siellä ja siellä on jatkuva herätys ilman mitään inhimillisiä suuruuksia. Seurakunnalla ei ole mitään vapaa-ajan vietto-ongelmia, niillä on vain yksi ohjelma, yksi harrastus, ihan pienestä pyhäkoululaisesta vanhuksiin asti, sielujen voittaminen. Ja siksi seurakunnat kasvavat, ihmisillä on evankeliumisen kipinä, he eivät tyydy vaan, että meitä on nyt jo näin paljon ja meillä on hyvä olla keskenämme. Pyhä henki aina synnyttää hätää niistä, jotka vielä eivät ole uskossa, eivät ole vielä pelastuneita, eivät ole vielä tiellä ihan kaikkiseen elämään. Pyhä henki toimii kaikkialla ja tarkasti nähden. Vuonna 1961, kun ne 2 amerikkalaista vakoili lentejä, en muista enää heidän nimiään, venäläiset ampuneet alas tuolta 21 kilometrin korkuudelta, uskovainen Amerikan lentovoimien ykköspilotti, edesmennyt Heikki Meri. Hän kertoi minulle, että jo silloin vuonna 1961 silloisilla laitteilla kyettiin 21 kilometrin korkeudesta kuvaamaan maan päältä golfpallo. Onko täällä golfin pelaajia? Paljonko on golfpallon halkasia? Joku 47 milliä tai... Ei se iso ole. Nyt kun on tekniikka mennyt niin pitkälle, joka alalla, ihmiset satelliitista valvoo. Jos mummo Kulta pikkusen punaisen mökkinsä peltonurkassa kuokkii 2 neliötä liikaa, niin jo valot vilkkuu Brysselissä, että 2 neliötä liikaa tuota peltopalstaa sillä mummelilla. Jos jo ihmiset kykenevät tällä tavalla valvomaan, vasikka kun syntyy, niin toiseen korvaa EU-lätkä ja toiseen korvaa isännän lätkä. Ja koko ajan seurataan, miten se vusu siellä kasvaa. Jos jo ihmiset kykenevät valvomaan ja perkele kaikki ne metkuineen on kaikkialla, eikö toki Jumala tässäkin asiassa ole ensilyönnissä? Hänen silmänsä tarkkaavat kaikkea maata ja mitä varten? Että hän voimakkaasti auttaisi niitä, jotka ehyellä sydämellä ovat hänelle antautuneet. Tässäkin hetkessä, ystävät, hetken perästä, kun me yhdymme Herran pöytään, se ei ole seurakunnan pöytä, se on Herran pöytä. Me tutkimme itseämme, mutta ennen kaikkea me avaamme itsemme kaikkemme Jumalalle. Tutki sinä minua, tunne minut. Pyhä henki tuntee ja tutkii. Ja joku ajattelee, että se Pyhän Hengen tutkinta on joku poliisitoimi, että aina jotain kielteistä tai rikesakkoja jaetaan, tai ylinopeudesta tai jostakin muusta tohloilusta. Ei, ystävät, Pyhä Henki ei ole syyttäjä, Pyhä Henki ei ole nuuskia, Pyhä Henki ei ole jälkikoira, Pyhä Henki on toinen puolustaja, koska ensimmäinen puolustaja on Isän edessä virassaan. Hän piti huolta siitä, että viranhoito myöskin maan päällä onnistuu. Ja pois lähtiessä hän sanoi, minä lähetän teille toisen puolustajan. Hallelujaa. Ja tämä toinen puolustaja, Pyhä Henki, on keskellämme. Kyllä hän tutkii meitä ja hänen tutkinnallaan me tahdommekin olla avoimet. Mutta hän ei jätä meitä vain siihen, että hän tutkii meitä ja hänen valossaan me itse itsemme tutkimme. Hän nostaa meidän katseemme Golgataan. Hän nostaa meidän katseemme Jeesukseen. Ja kuka tämä Jeesus on? Hän, joka meitä rakastaa. Pyydän anteeksi niiltä kuulijoilta, jotka olette seuraavan kertomukseni kuulleet. Ja annan anteeksi teille, jotka olette sen kuulleet, mutta unohtaneet. Olin Tampereella pienessä kerhohuoneen kokouksessa Nekalassa. 340 ihmistä. Eräs veli siinä puhui. Ja isä istui pikkupoikansa kanssa siinä niin lähellä, niin että näin, miten vaikea sillä pikkumiehellä oli. Kello oli jo lähempänä 8:00, ja vaan se selvä, että aikuisiakin arki-iltana nukuttaa, saati sitten pientä poikaa. Ja hän kehnää siinä, ja se kokous vaan jatkuu. Ja mun tuli jotenkin niin surku sitä poikaa, ja mulla oli Raamatun välissä joku kortti, ja mä tyrkkäsin sen pojan käteen, että aika kuluu vähän paremmin, kun hän katsoo sitä kaunista korttia. Niin ajatelkaa, tämä pikkumies vähän aikaa se katsoi ja sitten se rypisti sen kortin ja sanoi kaiken kansan kuullen, mä en tykkää sun naamastas. Mä sitä voi, kun sulla on hyvä maku. Mutta minä tykkään sinusta. Niin ajatelkaa, se pikkujuntti nosti sen herneen koko sen nyrkkinsä, niin kuin makaronin päässä olisi ollut herne. Ja sanoi, et saa tykätä. Ja minä sanoin, että mä tykkään sittenkin, et saa tykätä. Ja kaikki ihmiset nauroivat niin kuin te justiin, minkä tähden he näkivät itsensä siinä pikkupojassa, kun Jumala tuhlailemalla tuhlaa armoansa ja rakkauttaan. Ja vielä viimeisessä kirjeessään seurakunnalle tulee viesti, hän rakastaa. Niin me pikkujuntit sitten, et saa rakastaa. Meni viime viikkokin niin kehnosti, ja vaikka oli pyhäinpäivä, niin pyhyys oli minusta luvattoman kaukana. Et voi, et saa, et tahdo rakastaa. Mutta ystävät, eihän me tunteiden varassa eletä, vaan sanan hänelle, joka meitä rakastaa. Ja pane niin monta aata sen sanan perään, että viesti tulee perille. Rakastaa. Minkä tähden? Koska Jumala on rakkaus. Ja tämä on osa siitä evankeliumista, jota minä tahdon kanssa kilvoittelijoilleni julistaa. Kyllä Pyhä Henki näyttää todeksi synnin. Pyhä Henki on nimenomaan Pyhä Henki. Me emme voi käyttää Pyhää Henkeä. Meidän tulee olla hänen käytössään. Eikä armo ole sellainen pielus, jonka varaa vaan nukahdetaan, vaikka olisi kuinka tieten tahtoen ja valvomattomasti päivä eletty. Jumalan armo kasvattaa, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja nuhteettomasti tässä nykyisessä maailmanajassa odottaessamme autuaalisen päivän koittamista ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Avautukaamme oikealla tavalla Jumalan armolle. Se ei vie valvomattomuuteen, vaan päinvastoin läheisempään Kristussuhteeseen, jossa Pyhä Henki jatkuvasti voi vakuuttaa meille Jeesuksen rakkautta, mutta myöskin tätä kallista ostohintaa, ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Voi miten usein kaipaa Jumalan seurakunnan keskellä niitä säveliä, joita tämänkin kokouksen alussa jo laulettiin. Oi kiitos Jeesus, kun pelastit mun kautta kallihin veren. Kuolema on padassa, jos seurakunnan keskellä veren ääni vaikenee. Seurakunnassa tulee muitakin ääniä olla kuin pelkkä veren ääni, mutta se on se pohja, se on se pettämätön perusta, jolle meidät Jumalan armosta Kristukseen on ostettu ja istutettu. Ilmestyskirjassa veren ääni personoituu karitsana. Ilmestyskirjan pääsanoma ei ole peto, ei portto, ei antikristus, ei väärä profeetta, vaan karitsa, joka on voittanut. Hallelujaa. Nyt Lahdessa taisi käydä niin kuin Kälviällä. Mitä paremmin sana uppoaa sydämiin, sen hiljaisemmaksi muuttuu seurakunta. Eräs veli haukkui kälviäläiset pystyyn, että mitä helluntalaisia te olette, kuin edes aamenta ja hallelujaa kuulu teidän keskuudessanne. Yksi kälviäläinen sanoi, että me ei ole totuttu puhumaan ruokasuussa. Ystävät, silloinkin, kun me kiitollisuudesta vaikenemme, jopa perille päässeitten pyhien kokoontuessa taivaassa syntyi puolen hetken hiljaisuus. Kyllä on hyvä niin kuin eilen. Voi, te menetitte paljon, jotka ette uskaltaneet tulla nuorten tapahtumaan. Nuoriahan me kaikki ollaan. Oli ääntä ja ylistystä ja oli iloa ilmassa. Ja joskus sitä niin kuin ikääntyneenä ihmettelin, että onkohan tämä hengellinen, henkinen vai anatominen ilmiö, että kun muuten kuulo heikkenee, niin nuorison musiikin rytmeille me tulemme suorastaan allergisiksi. Mä en tiedä, mikä tämä ilmiö on. Heinolassa elokuussa oli yksi lauantai omistettu nuorisolle. Ja minä jo säikähdin, kun sinne tuotiin niitä hevosen kokoisia, näitä kovaäänisiä, ja oli piuhaa ja vempeliä ja mikkiä ja kerta kaikkiaan mahdottomasti rekvisiittaa. Ja sitten kun ne toosat, poliisin luvalla tosin puoleen yöhön asti, antoivat äänensä. Mä otin itseäni niskasta kiinni ja nyt Veikko kästät ja kuuntelit. Ja mä istuin vielä semmoisessa nurkassa, että suoraan bassokitaran ja rumpujen ääni tuli ihan kovilla kohti. Mä sanoin itse, nyt Veikko, jäitä hattuun. Kuuntelet, mitä nämä nuoret sanovat sävelissään. Ja kun unohdin sen metelin ja aloin kuunnella sitä sanomaa, minä siunasin niitä nuoria. Ja kun alkoi muutaman saarnan lyhyen jälkeen sitten alttarikokous, meitä oli 4 sanan palvelijaa, jokaisen edessä rukousjono, ei kaatumista odottaen, vaan nuoret itkien olivat valmiina ripittäytymään, puhdistautumaan, kokemaan Jeesuksen veren puhdistuksen. Ja minä totesin, niiden voimakkaiden sävelien ja rytmien keskellä kaikui sittenkin vanha evankeliumi ja Jeesuksen veren ääni. Yhteen sanaan tässä vielä pysähdyn. Johannes, Jumalan hengen, Jeesuksen Kristuksen läheisyydessä, Isän Jumalan ehtymätöntä, kaikki valtiutta, kuninkuutta, kaikkea tuota ihaillessaan näyttää unohtavan, että minä olen pakkosiirtolaisuudessa. Minut oli heitetty laivan ruumasta tänne kovalle kalliolle.
eikä ilmestyskirjassa ollut kysymystä, miksi. Ulla Raassina kysyi puolisoltaan Werneriltä muutama kuukausi sitten, kun Werneri vielä kykeni puhumaan. Oli liikuntakyvytön, mutta vielä puhe luisti. Rakkaani, oletko kysynyt sairasvuoteellasi, miksi? Werneri hymyili. En, sehän olisi lapsellista. Kypsä usko, mies riisuttuna, että ei motoriikka enää pelaa, edes aina itse saa silmiänsä auki. Ja kuitenkin siinä rujossa, raihnaisessa ruumiissa elää sammumaton hengen liekki, joka on tulensa saanut tuon puolisesta, joka tietysti kokee ja kärsii, kun näkee majaa puretaan ja niin rajusti, mutta silti hengessä, hengessä, joka ohittaa ja ylittää meidän omat rujoutemme ja vaikeutemme ja olosuhteemme ja tilanteemme. Johannes oli hengessä pakkosiirtolaisuudessa. Mulla poikamainen mielikuvitus. Mä ajattelin, että siellä se oli köytettynä jaloista ja käsistä ja jotain kovaa kallion särmää tai kiven syrjää kohden hinkkaa niitä köysiä poikki. Eikä nouse käsi nyrkkiin Jumalaa vastaan, että miksi tällaista. Minä olin hengessä Herran päivinä. Ja kun hän hengessä kuulee valtavan äänen, hän kääntyy katsomaan, kenet hän näkee. Jeesuksen, jonka tähden hän siellä oli. Kun hän oli hengessä, hän sai aivan uuden näkemyksen Jeesuksesta. Ja ystävät, kun Jumalan henki toimii, sama Jeesus, jonka me olemme eilen kohdanneet yhteisessä kokoontumisessa, tulee tänään, tämän hetken tilannettamme, sinun ja minun, meidän tilannettamme vastaten. Ja sitten hengessä näemme myöskin seurakunnat kultaisina. Jeesus liikkui kultaisten lampun jalkain keskellä. Tämä on se arvomaailma, johon Jumalan henki ja Jumalan sana meidät seurakuntayhteydessä on kutsunut. Siellä oli 5 seurakunnalle nuhdetta, mutta kaikki seurakunnat Johannes näkee kultaisina. Jokaiselle seurakunnalle Jumala lähetti sanan. Jeesus lähetti viestin, mutta se, että ne nähtiin kultaisena, on viesti meille siitä, Jumala näkee toisin. Siksi rohkaistukaamme tänäkin hetkenä, aivan kuin pyytämään Jeesuksella, eihän Jeesuksella laseja ole, mutta näin kuvaan, että Jeesus lainaa lasejasi, että näen sisareni, veljeni kultaisina. Näin seurakunnan kultaisena lampun jalkana, jonka keskellä Jeesus, seurakunnan pää ja Herra, liikkuu aina, mutta varsinkin nyt, kun saamme käydä hänen kuolemansa muistoa ajattelemaan. Tehkää se minun muistokseni siihen asti, kunnes hän tulee. Aamen.